că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, suntem și astăzi în casele dumneavoastră și vă mulțumim că ne urmăriți pentru ora pe care o avem înaintea noastră. Am ales un subiect pentru o ediție înregistrată, așadar nu vom avea posibilitatea să purtăm un dialog cu dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Pentru astăzi, alături de mine, se află doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația.
Și eu mulțumesc cu tot dragul oricând.
V-am invitat pentru că suntem într-o perioadă specială a anului. Suntem la final de an. Mai avem puțin de tot și ne vom lua la revedere și de la 2019. Anul trecut spuneam același lucru despre 2018. Nu știu când trece timpul, dar se pare că trece foarte repede. Și în această perioadă, ori datorită frigului, al înghețului, se produc mai multe accidente, oamenii cad, ori datorită alimentației exagerate și a condițiilor oferite de sărbători, într-un fel sau altul, fie că au probleme digestive, fie că au probleme cu articulațiile datorită frigului sau cu vreo fractură și așa mai departe, oamenii ajung la medic, interacționează cu spitalul. Din ce în ce mai multe persoane în sezonul rece se află la urgență sau mai mult decât atât sunt internați. În relația aceasta dintre om și medic, la un moment dat poate să apară un scurt circuit sau o fractură, ca să vorbim în termeni medicali, deși nu acesta este scopul emisiunii, noi vom merge spre drept. Apar conflicte care în literatura juridică poartă titlul de malpraxis, adică, și vom afla imediat în concret ce înseamnă, dar undeva ceva se întâmplă între medic și pacient. Medicul spune, eu am tratat afecțiunea conform simptomelor, pacientul spune, nu, s-a întâmplat mai rău. Sunt și situații în care pacientul nu mai spune nimic pentru că a decedat. Și atunci mi-am propus ca în ocazia de față să vorbim despre malpraxis și să avem o emisiune înregistrată ca timpul să ne fie de ajuns, cel puțin pentru a oferi reperele importante. Așadar, doamna avocat, haideți să începem cu începutul și să ne explicați din punct de vedere juridic ce presupune acest malpraxis.
Da, este o noțiune pe care mulți dintre noi o cunoaștem, dar trebuie și valorificată. Ceea ce vreau să spun este că erorile profesionale pe care le fac medicii, mulți dintre noi avem curajul sau nu avem curajul să facem o reclamație, să cerem o despăgubire, uneori fie din neștiință, uneori fie din comoditate și doar când, să zic așa, această eroare are o consecință foarte gravă, de-abia atunci înțelegem și apelăm la un specialist pentru repararea prejudiciului sau acțiunii medicului. Definiția, să zic simplă, a malpraxisului este o eroare profesională care are ca rezultat vătămarea sănătății, a integrității corporale și, exact cum a spus și dumneavoastră, uneori poate să intervină și decesul. Sigur că medicul are obligația să asigure o îngrijire conștientă, o îngrijire atentă și mai ales cu ultimile, să zic așa, informații și ultimile standarde în ceea ce privește știința medicală. În condițiile în care pacientul are o vătămare de a sănătății, a integrității sau chiar decesul, ca urmare a neglijenței, a imprudenței sau uneori ca urmare a slabelor cunoștințe medicale ale specialistului în medicină. Poate să fie un asistent, poate să fie un medic, poate să fie un terapeut și așa mai departe. Atunci punem problema și avem în vedere această noțiune de malpraxis. Cu alte cuvinte, nu oricând vorbim despre malpraxis și trebuie să existe o atitudine cu vinovăție și care să constea în o acțiune a medicului de neglijență, de imprudență sau a unei cunoașteri superficiale a noțiunilor de medicină din partea celui care exercită actul medical.
Dar acest malpraxis trebuie constatat.
Da, malpraxisul trebuie constatat de la început, trebuie să avem o definiție a malpraxisului, pentru că aceste, în general, medicul depune o activitate profesională care are ca obligație din partea lui, obligație de diligență și nu de rezultat. Cu alte cuvinte,
asta vreau să întreb, pentru că lucrezi cu pacientul și un pacient cu celălalt nu se aseamănă, reacțiile sunt diferite și atunci poate că și medicul vine și spune nu puteam să prevăd aceste reacții.
Sigur, dar tocmai în acesta constă profesionismul unui medic. Așa, fiecare dintre noi am luat o rețetă medicală sau am luat un prospect al unui medicament, am citit indicațiile și contraindicațiile și am folosit medicamentul respectiv. Ori apelul și ajutorul medicului este tocmai ca în raport istoric medical al pacientului să indice sau nu un medicament. În aceste condiții se pune problema activității medicului și a felului cum acesta încearcă să o realizeze în raportul cu pacient. Sigur că are obligația să informeze pacientul despre boala pe care o are, să-i dea absolut toate detaliile. Mai nou vorbim...
Dacă știe. Dacă știe, poate nu știe în care o afecțiune.
Da, sigur, să-i descopere și să-i aducă la cunoștință tratamentul, efectele. Mai nou, noua lege privește chiar în cazul unei intervenții chirurgicale obținerea unui consimțământ. Vorbim chiar de o informație, un consimțământ informațional, în sensul că medicul trebuie să cunoască și să existe un dialog între acesta și pacient, între pacient și medic. Toate acțiunile medicului trebuie cumva verificate și folosite în interesul exclusiv al pacientului. În condițiile în care acesta constatăm sau credem noi că nu este în măsură sau nu ne-a tratat bine boala, exact cum ați spus și dumneavoastră, urmarea unui tratament prescris de către medic, nu numai că nu m-am făcut bine, dar am reacții mai dure, boala s-a agravat și așa mai departe. Bineînțeles că primul gând pe care îl avem oricare dintre noi este că tratamentul a fost greșit și sigur medicul este cel care a determinat situația. În aceste condiții avem posibilitatea să considerăm ca actul medical ca un serviciu și putem să formulăm și să adresăm plângeri instituțiilor specializate pentru actul medical pe care l-am primit și care spunem noi, cel puțin până la o probă contrară, că este defectuos exercitat de către medic. Posibilitatea să ne plângem pentru acțiunile medicilor, în România, statistic vorbind, este mai puțin folosită această...
Da, și mai o chestiune, aici vreau să ajung și așteptam să abordăm acest aspect. Spre exemplu, există o statistică din 2017 care menționează că 102 medici au fost subiectul unor sesizări și au fost analizate de Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor. Și în total, Comisia Superioară de Disciplină a emis 19 sancțiuni.
Da, exact.
102 cercetați, 19 sancțiuni.
Cred că este și motivul pentru care foarte multă lume renunță să facă aceste sesizări în ideea că, sigur...
Aprecierea e, sunt ai lor, sigur că n-or să...
Ceea ce nu este...
De nealătura.
Da, nu este chiar un adevăr, pentru că, într-adevăr, urmarea unor petiții pe care pacientul le face, trebuie verificate acțiunile medicilor și bineînțeles că aceste acțiuni sunt, să zic, verificate uneori de colegii acestora din specialiști.
Și atunci apreciați un subiectivism.
Da, dar asta nu înseamnă că întotdeauna acest subiectivism există. Este o părerea mea că este o idee greșită vis-a-vis de concepția pe care ne-am format-o, cum că popular se spune corp la corp nu scoate ochii. Nu este adevărat. Sunt însă acțiuni în instanță care sunt admise, sunt evidente greșelile, erorile materiale. Sigur că aici trebuie apreciat fiecare în caz, în parte. Nu putem să spunem o reacție a organismului că automat este nefirească sau nu este cea pe care ne-am fi dorit-o. Urmarea unui tratament automat este și eroarea medicului. Aici doar specialiști, într-adevăr, își pot spune cuvântul și se fac de regulă expertize medicale și se apreciază dacă, într-adevăr, tratamentul acordat, intervenția chirurgicală a fost corectă și comisia în general apreciază dacă a fost urmarea unor indicații greșite din partea medicului.
Actul medical în sine a determinat.
Da, sau uneori am avut cazuri în care pacienții nu au spus absolut toate, tot istoricul bolilor și așa mai departe și atunci sigur că nu se pune problema unei culpe sau unei erori medicale.
Aș vrea să mergem mai departe și dacă am făcut această introducere în malpraxis, să aflăm și unde se adresează pacientul. Să presupunem că am comunicat, deci ne-ați făcut referire mai devreme că și pacientului îi incubă obligație. Adică atunci când ajung la medic trebuie să spun tot ceea ce știu despre mine. Nu ascund nimic, nici ce medicamente iau, nici ce suferințe au, evident, atât cât știu spun. Însă, dacă am trecut de această etapă și am făcut tot ceea ce a ținut de mine, se întâmplă acest act medical nefericit, din care, în urma căruia eu sufăr sau rudele mele suferă, unde mă adresez? Cui mă adresez? Unde mă plâng?
Da,
avem... Toată lumea știe despre această comisie de disciplină și atât.
Da, da, Comisia de Colegiul Medicilor, mai exact.
Da, așa e numită, popular, simplu.
Da, care aplică o răspundere disciplinară pentru
medici. Bine, fiecare
medici.
Profesie are o asemenea comisie.
Sigur. Acum, regula este că omul intenționează după un eveniment nefericit de, Doamne ferește, chiar de deces, câteodată este dispus să investească mai mulți bani ca să obțină și să dovedească culpa medicului. Alte ori sunt deznădăjduiți și poate că renunță sau chiar se gândesc să au avut deja o cheltuială și nu vor să mai facă alta. Am făcut această specificație pentru că actul, posibilitatea să te plângi, actul medical poate fi atacat într-o formă, să spun, mai puțin costisitoare și una mai puțin costisitoare și una chiar mai costisitoare. Ai posibilitatea să te adresezi prima dată unei comisii, iar o denumire Comisia de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de malpraxis, care există în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Comisia din cadrul de Sănătate Publică. Această comisie, în mod normal, te poți adresa la ea în termen de 6 luni de zile. Există un termen.
Întotdeauna există un termen.
Întotdeauna există un termen.
Da.
De la data când ai constatat actul medical defectuos, pe care tu presupui că medicul nu l-a asigurat, nu l-a realizat în condițiile...
Cum se raportează această dată? Îmi cer scuze că vă opresc, nici nu vreau să uitați ideea, dar cum se calculează această dată? A spus de la data la care am constatat.
Sau, da, sigur că da.
Dacă, spre exemplu, pacientul decedează, este foarte simplu.
Foarte simplu. La un eror medicale, dacă știu și eu, am avut o operație, o intervenție chirurgicală și la un moment dat, după intervenție, mă simt din ce în ce în ce mai rău, sigur că mă pot adresa medicului și de la ultimul act medical pe care acesta l-a făcut și tot nu mă simt bine, am posibilitatea să mă...
Și adun cele 6 luni de la ultimul act medical.
Sigur, adun de la ultimul act medical și constat că nu mi este bine, atunci sigur mă pot adresa în scris cu actele medicale pe care le-am obținut de la medic și cu actele de stare civilă, mă pot adresa cu o petiție, cu o plângere la comisia, spunem noi, din Direcția de Sănătate. Sigur că ai posibilitatea să te adresezi și colegii medicilor. În general, colegii medicilor sunt cei care aplică sancțiunile disciplinare medicilor. Ca atare, nu putem să ne ducem și să obținem o despăgubire nici de la Comisia din Direcția de Sănătate Publică și nici de la Colegiul Medicilor. Acestea, în general, apreciază dacă există erori medicale și fie aplică o sancțiune disciplinare, fie o constată sau nu o constată, dar valoarea despăgubirilor pe care noi le solicităm ca urmare a suferinței provocate de actul medical defectuos, fie o stabilim cu medicul printr-o negociere directă, fie ne vom putea adresa instanțelor de judecată ca aceasta să cuantifice suferința noastră într-o sumă de bani, fie reprezentând daune morale, fie reprezentând daune materiale. Aș vrea să spun, comisia din cadrul Direcției de Sănătate Publică și are obligația să efectueze aceste cercetări și să ne comunice rezultatul pe care l-a făcut ca urmare a investigațiilor proprii în termen de 5 zile și noi avem obligația, dacă suntem nemulțumiți de răspunsul pe care ni l-a dat comisia și nu găsesc că este vinovat medicul de niciun fel și în aceste condiții avem posibilitatea să ne adresăm unei instanțe de judecată și să-i cerem acestea să reaprecieze actul, situația medicală și să dea o hotărâre judecătorească care poate să confirme sau să infirme rezultatul comisiei din Direcția de Sănătate Publică.
Mulțumesc frumos! Cu alte cuvinte, deși aș vrea acum să vă provoc la un echilibru și poate că ne urmăresc în acest moment și medici, nu doar pacienți, nu doar persoane care nu sunt specializate în acest domeniu, ci și medici care profesează zi de zi și care, iată, își asumă niște obligații. Apropo, există o asigurare obligatorie, așa cum este în dreptul avocaților,
sigur,
o asigurare obligatorie.
Există o asigurare obligatorie
anuală pe care trebuie să o plătească medic în virtutea acestei probabilități de a se produce la un moment dat un act medical eronat.
Sigur, și ei au obligația să se asigure pentru chiar asigurarea pentru malpraxis, dar din practică asiguratorul nu prea a plătit. N-au plătit aceste despăgubiri. Asta înseamnă, nu înseamnă însă că nu, medicii nu au această obligație și că în cazul unei hotărâri judecătorești, acestea în limita sumelor plătite și în limita asigurării, a sumelor pentru care s-au asigurat, nu despăgubesc pacientul. Este obligatorie și pentru ei asigurarea unei astfel.
Și de ce asigurătorul nu plătește?
În general, personal din...
Pentru că asta este tema asigurării, malpraxisul.
Malpraxis, cum zici, chiar se face și se plătește o poliță și pentru
adică
o anumită sumă.
Medicul este vinovat.
În mod normal, în funcție de suma asigurată, sigur, dacă s-a, de exemplu, s-a făcut o asigurare pentru 20.000 de euro, iar despăgubirile stabilite de judecător sunt 40.000 de euro, în mod normal, asiguratorul ar trebui să plătească 2.000 de euro și diferența te poți întoarce împotriva judecătorului, împotriva, în baza hotărârii judecătorului și te poți întoarce împotriva medicului.
Medicului respectiv, da.
Dar, am spus, în general, la medierile pe care le-am făcut, medicii personal, medicii au pentru imaginea lor, pentru prestigiu și așa mai departe, nu au ajuns în instanță sau au convenit cu pacienții și au...
Motivul.
Da.
Au preferat să...
Sigur, să negocieze și pe calea amiabilă și să și...
Perfect. Să ne întoarcem, vorbeați de o comisie care va chema probabil medicul în fața ei. Ce se va întâmpla? Puteți să oferiți câteva informații care acum ar putea fi utile medicilor, pentru că pacientul nu ajunge până la acea comisie. El face doar sesizarea scrisă, înțelegem noi.
Da. Și comisia în cercetarea ei are obligația să efectueze o expertiză și, de regulă, expertul în 30 de zile în cadrul expertizei analizează modul în care a fost tratat pacientul, actele medicale și, iar la final, în concluzia finală, va stabili dacă acesta este vinovat sau nu. Această decizie pe care comisia o emite în urma unui raport medical și a unei cercetări interioare, aș vrea să spun că nu este obligatorie pentru instanța de judecată. Ea poate fi adocată, dar chiar dacă, de exemplu, s-ar stabili că este o eroare, o acțiune a medicului defectuoasă, chiar și așa, în condițiile acestea, te poți adresa instanței de judecată, pentru că ea este cea care stabilește valoarea despăgubirilor. Comisia doar
constată,
sigur că da.
Dar
și
nu are atribuții în a cuantifica.
Exact, nu are aceste atribuții și în plus acest demers pe care îl facem către comisie nu este obligatoriu. Ne putem adresa direct instanței de judecată și sau instanței sau
deci
parchetului.
Deci poți să sări, poți să treci peste...
Sigur că da, nu este sine qua non, nu este o condiție de obligatorie pentru a putea să te adresezi instanței de judecată sau parchetului. Parchetului de regulă te adresezi când acțiunea medicului este evident rezultatul unei infracțiuni. Vorbesc de o infracțiune de omor, de ucidere din culpă, de neglijență, sigur, de întreruperea vieții fătului și așa mai departe. În aceste condiții, sezizarea pe care...
Întreruperea vieții fătului în condiții de eroare medicală.
De eroare medicală.
Pentru că avortul este permis.
Permis, nu. Sigur, de eroare medicală. Vorbim doar de erorile medicale. În aceste condiții te poți adresa parchetului de pe lângă judecătoria unde s-a întâmplat fapta. Pentru o vătămare corporală, știu și eu, cu leziuni de peste 90 de zile te poți adresa instanței de judecată. Parchetului. Până la 90 de zile te poți adresa instanței de judecată. Deci, poți să mergi pe calea administrativă care este mai puțin costisitoare, doar să constați culpa, dacă există sau nu vinovăție, și după care te adresezi instanței de judecată și îți stabilește cuantumul despăgubirilor materiale și morale în funcție de de concluziile raportului de expertiză obligatoriu pe care instanța îl dispune în cadrul probatorului administrat vis-a-vis de acțiunile medicului.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să luăm o pauză muzicală și apoi vom continua. Vreau doar să trecem în revistă organismele, comisiile la care putem să ne, cărora putem să ne adresăm. De asemenea, vom ajunge să discutăm și despre plângerea pe care o facem la parchet și totodată acțiunea răspundere civilă pe care o putem formula din nou.
Da?
Și aș vrea să vorbim un pic spre final despre răspundere și întinderea răspunderii, în ce măsură răspunde medicul, în ce măsură sau pentru ce răspunde asistenta, pentru ce răspunde infirmiera, nu știu,
sau
fiecare în parte pentru ce răspunde spitalul. Exact.
Da. Sau furnizorul de medicamente, de servicii, fiecare răspundem în funcție de acțiunile.
Răspundem în funcție de ceea ce avem de făcut în această schemă. Bun, haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem, continuăm, vorbim astăzi despre malpraxis împreună cu doamna avocat Lidia Botea. Dragii mei, ați ascultat o piesă foarte frumoasă, înviorătoare și deosebită, specifică acestei perioade de sfârșit de an. Noi vorbim despre malpraxis și vorbim despre momente nu tocmai fericite din viață, dar din care am putea ieși într-un mod înțelept, tratând problema așa cum am adus în discuție și în prima parte a emisiunii. Alături de mine este doamna avocat Lidia Botea. Continuăm să vorbim despre malpraxis și spuneam la finalul primei părți a emisiunii că vom aduce în discuție instituțiile. Noi ne-am notat mai multe materiale, nu cred că vom avea timp să le atingem pe toate, dar cel puțin reperele. cel mai multe comisii, sau mă rog, instituții, este Comisia de Monitorizare și Competență Profesională pentru Cazurile de Malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică, este administrația unității sanitare respective, este Colegiul Medicilor, apoi vorbim de parchet, mai târziu putem vorbi și de instanța de judecată, foarte multe instituții cărora pacientul lezat de actul medical, rănit de actul medical, vătămat, poate să se adreseze acestora. Ne adresăm în scris, probabil că depunând și dovezii medicale în acest sens, atât cât avem noi, și apoi medicul urmează să fie convocat, va fi convocat, va fi întrebat.
Sigur, sigur că trebuie să dea explicații, este o notă explicativă obligatorie pe care acesta va trebui să, cu actele medicale și cu dosarul medical, va trebui să dea și lămuriri cu privire la acțiunile pe care acesta le-a făcut vis-a-vis de pacient.
Și dacă, vorbeam noi de o statistică la început, din 100 și ceva de medici, doar 19 sancțiuni. Dacă situația va trece dincolo de comisie, de, sau mai bine nu va trece, se va opri. Adică ori comisia, ori colegiul, mă rog, vor aprecia că nu este întemeiată plângerea pacientului. Eu ca pacient am acces la dosarul medicului respectiv, la dosarul cauzei mele,
la
inclusiv
dosarul medical al pacientului, de fapt despre asta
la dosarul
vorbim.
Medical, dar mă gândesc că în cadrul comisiei de monitorizare sau în fața colegiului medicilor se întocmește un dosar al medicului căruia i s-a făcut plângere,
da.
Unde există plângerea, sesizarea mea, documentele medicale pe care le-am depus și ulterior punctul de vedere al medicului. La
și
punctul de vedere
și o expertiză
implicit,
sigur,
pentru că ați vorbit de ea. La punctul de vedere al medicului și la expertiză, pot avea acces ca pacient?
Nu. Tocmai de aceea.
Pentru că mă gândesc că poate mai târziu ajung în instanță.
Da. De aceea pacientul în general în caz de malpractic se adresează instanței de judecată.
Direct.
Sau parchetului. În general, ideal eu, bineînțeles, dacă sunt peste 90 de zile îngrijiri medicale, deci, sau dacă există o infracțiune despre care vorbeam, de o acțiune infracțională, în condițiile acestea ne putem adresa parchetului. Ideal este să ne adresăm parchetului pentru că nu costă mai, nu trebuie să plătim, nu costă mai nimic, sau mai bine zis chiar nimic, pentru că nu ești obligat să plătești taxe de timbru, cercetarea și expertizele în general sunt suportate din bugetul de stat, iar actul medical, acest dosar medical al pacientului și eventual al cercetării de la Comisia de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică sunt puse în 30 de zile la dispoziția parchetului. În instanța judecătorească, după formularea cererii, în cadrul probatorului, atunci în calitate de petent, poți să ceri ajutorul instanței de judecată ca să fie atașate în scrisuri din dosarul medical al pacientului și eventual din cercetările, rezultatul înscrisuri din dosarul efectuat de către comisia din cadrul Direcției de Sănătate Publică. În general, procesele în instanță sunt costisitoare, în sensul că va trebui să plătești o taxă de timbrul reprezentând cheltuielile de judecată, onorarul de avocat, taxa de timbru.
Bine, raportat, taxa de timbru este foarte mare, într-adevăr.
Da, raportat la valoarea pretenzilor pe care tu le apreciezi ca fiind suficiente pentru suferința pe care ai îndurat-o. Sigur că foarte mulți dintre pacienți sunt deznădăjduiți vis-a-vis de această împovărătoare taxă. Pot însă să spun că ai posibilitatea să faci o cerere de scutire, de exonorare sau amânare sau eșalonare a acestor plăți, uh-huh, în condițiile în care veniturile tale sunt minimale, sub venitul minim pe economie, în condițiile în care nu ai alte bunuri materiale. Ca atare, adresa și cererea de chemare în judecată pe care o formulez către judecător nu trebuie să fie privită ca o chestiune foarte gravă și împovărătoare, în sensul că ne afectează viața prin plata unor sume considerabile. În condițiile în care nu avem acest bani, putem să facem și să cerem această exonerare de plată a taxelor. În general, oamenii se adresează parchetului în condițiile în care știu că toate cheltuierile sunt suportate de către stat, la final urmând însă să ajungă în fața instanței de judecată, pentru că parchetul nu face decât să stabilească că există sau nu o culpă medicală, să formuleze o concluzie finală, ceea ce se cheamă rechizitorul, și acest dosar este înaintat judecătorului, care va aprecia asupra corectitudinii actului semnat de către procuror, de către rezultatul pe care acesta l-a obținut urmarea investigațiilor făcute în faza de urmărire. Sigur că în fața judecătorului se pot readministra toate probele, se pot aduce lămuriri noi, se pot efectua expertize noi și atunci rezultatul pe care procurorul la un moment dat îl obținuse să fie menținut sau înlăturat. Iar în această fază a acestui proces penal vorbim de o răspundere penală în condițiile în care se stabilește într-adevăr că există un caz de malpraxis. Vorbim de o răspundere penală a medicului alături de o răspundere civilă vis-a-vis de faptul că trebuie să ne plătească niște despăgubiri pentru suferința pe care ne-au provocat-o. Ne putem adresa instanței de judecată în condițiile în care avem mai puțin de 90 de zile urmarea unei vătămări pe care...
Ne putem adresa și cu o zi de îngrijire medicală? Sigur, acum exagerez, este o limită?
Nu există nicio limită. Te poți adresa chiar și a simpla...
Formulând o acțiune, răspundere civilă delictuală.
O răspundere civilă delictuală, doar că trebuie să faci dovada acestor suferințe. În sensul că răspunderea civilă delictuală presupune îndeplinirea mai multor condiții, să existe o faptă ilicită, să existe o vinovăție, să existe un rezultat, să existe o legătură de cauzalitate între fapta ilicită și acțiunile medicului, de exemplu, și rezultatul obținut, și mai ales să nu existe un caz de înlăturare a răspunderii medicului. Pentru că aici uneori...
Cred că aici se duce lupta.
Da. Aici se duce foarte mult lupta, pentru că este foarte greu de demonstrat, nu imposibil, și nu înseamnă că nu trebuie să încercăm sau nu, dacă avem convingerea fermă că ceea ce ni se întâmplă este rezultatul unui act greșit medical, fără îndoială că trebuie să ne adresăm fie parchetului, fie instanței de judecată și să ne obținem drepturile pe care ni le datorează, urmare acțiunilor greșite a acestora. Nu contest că medicul, spre deosebire de alte obligații, are o obligație de nu de vindecare a bolii, pentru că de regulă te duci la medic și ai dori vindecarea, dar dacă nu o obții, nu înseamnă că medicul trebuie să fie tras la răspundere și din vina acestuia tu nu te vindeci și nu obții rezultatul. rezultatul pe care ți l-ai dori. Trebuie să faci dovada, cum am spus și în prima parte, a unei neglijențe, a unei calificări, incompetenței medicului și a erorii medicale, a culpei acestuia. Trebuie dovedită, ceea ce presupune un proces care durează ceva timp și care presupun cunoștințe de specialitate din partea unei comisii care să stabilească acest pretins adevăr pe care noi îl considerăm. Deci simpla aprecierea noastră că ne aflăm în cazul în fața unui eror medical, unui caz de malpraxis, nu este suficient dacă nu dovedim că suferințele pe care le-am avut sunt urmarea unei acțiuni conștiente, voite, cu vinovăție a medicului. Aceste demersuri probatoriu poate fi făcut de către pacient, nu numai printr-o expertiză, dar și cu martori. Știu și eu dacă s-a dus la spital și a așteptat multe ore și medicul nu l-a primit, pot să vin cu chestiuni de genul audierea martorilor, audierea personalului medical care să vină să confirme că nu am fost primit la timp și cu urmarea faptului că am rămas. Sunt cunoscute cazurile când au fost transportați la spital și au fost uitați, să zic așa, pe holul spitalelor și aceștia au, nu numai că li s-au agravat suferințele pentru care la acel moment se aflau acolo, dar uneori s-a întâmplat să intervină chiar, să survină chiar și decesul. Sigur că da. Atunci este clar că este o neglijență și o imprudență a medicului, pentru că acesta are obligația să depună o conștientă îngrijire și trebuie să asigure o atenție deosebită fiecărui pacient, fiind una dintre, să zic așa, jurămintele pe care le fac atunci când intră pe școala și pe profesia de medic pe care și-a ales-o.
Jurământul lui Hipocrate.
Da, vorbim de jurământul lui Hipocrate. Sigur că medicii cer de la pacienți o cooperare, dar și pacientul trebuie să-ți cunoască și drepturile și obligațiile. Dacă vorbim de drept...
O să vorbim imediat despre drepturi, vă întrerup, fiindcă vreau să recapitulez ceva și să rămână în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru că eu consider că este un lucru foarte important. Recapitulăm termenul în care poți formula sesizare. Oamenii uită de obicei de aceste termene, crezând că se poate rezolva și mai târziu. Așadar, termenul pentru a sesiza comisia sau colegiul, care este?
Pentru a sesiza termenul...
Deci nu instanța, ci comisia.
Da. În general, în termenul de 6 luni.
6 luni. Pentru instanță, în cât timp ne putem adresa judecătorului?
3 ani de zile ne putem adresa judecătorului.
În maxim 3 ani, da, de la producerea erorii medicale.
Termenul general de prescripție.
Și pentru parchet?
Pentru parchet...
Comportă discuții.
Comportă discuție, da. Comportă discuții, raportat la infracțiune.
Puteți detalia un pic pe înțelesul cât se poate?
Da. De exemplu, dacă vorbim de o insultă sau de o vătămare corporală sau...
Și insulta intră la malpraxis?
Nu, am zis intră la malpraxis, nu. Ca
dacă e însoțită.
Dacă e însoțită
de o altă infracțiune.
Sigur că da, și de alte. Sigur, atitudinea medicului...
Deci nu doar insulta în sine, ca să nu inducem în eroare
oamenii.
Nu, că vorbim de un act medical, nu sigur.
De un act medical vorbim, da. De exemplu, pentru o infracțiune de ucidere din culpă. La acesta există un termen de prescripție a răspunderii. Și
adică ucid pacientul din culpă, din greșeală.
Da, mi-am propus, dar se
întâmplă. Da, sigur. Trebuia să prevezi
sau dacă ai prevăzut și cu ușurință
ai trecut peste risc
și pacientul a decedat, este clar că este vina ta. Ai această posibilitate să te plângi la parchet în termenul de stabilit de legislația...
Rudele celui decedat, de legislația
în vigoare, în ceea ce privește răspunderea, tragerea la răspundere penală a medicului.
Are vreo importanță gradul de rudenie? Cine se plânge?
Nu, este gradul de rudenie, este moștenitor în general. Sigur că are importanță, nu orice moștenitor.
Nu, și mă gândesc că poate copiii mei nu formulează plângere și aleg să formuleze unchii.
Dacă este o infracțiune la care plângerea se sesizează din oficiu sau este o infracțiune la cererea persoanei respective, atunci trebuie să facem distincție. Dacă este din oficiu, oricine poate să sesizeze
un caz, vecin.
Sigur că da, un caz de malpraxis. Deci dacă este o ucidere din culpă și eu, vecin, nu avea nicio rudă, respectivul
da, decedat,
niciun grad
da,
de rudenie, eu și parchetul nu s-a sesizat, nu am realizat
nu
că este, da,
da,
nu am realizat, nu a luat la cunoștință că este un cal de malpraxis, oricine poate să se sesizeze parchetul și să spună vecinul nostru a decedat ca urmare a acțiunii unor greșite, a un cal de malpraxis a medicilor care l-au supravegheat pe perioada.
Deci aici este în funcție
bolii
de ce infracțiune se produce.
Sigur că
e
da,
că vorbim doar o vătămare sau vorbim chiar de o ucidere, pacientul decedează?
Dacă este vătămarea, în general, o fac moștenitorii, pentru că acestea vătămarea până la urmă doriți niște tu ca moștenitor pentru suferința pe care ți-a provocat-o, dacă între timp a decedat, preiei, să zic așa, primirea acestor despăgubiri în calitate de moștenitor al persoanei respective. Iar dacă ești parte vătămată, cu atât mai mult tu ești cea în măsură care să te duci și să depui plângerea vis-a-vis de actul, de cazul de malpraxis pe care îl consider că...
Dacă vorbim de o vătămare corporală, avem un termen limită la parchet?
Dacă vorbim de o vătămare,
da,
sigur, de 90 de zile.
Vătămări.
Sigur, de 90 de zile este termenul.
90 de zile, adică 3 luni.
Da, 3
luni. Mare atenție, 3 da, luni.
Calendaristice, calendaristice.
Calendaristice, adică și cu sâmbătă și cu
duminică.
Toate
și cu sărbătorile legale.
La rând.
Deci sărbătoarea Crăciunului și...
Și sărbătorile legale, exact.
Și sărbătorile legale. Deci, calendaristic, cele 90 de zile sunt, ne stabilesc termenul înăuntru căruia putem să depunem această plângere.
Mai avem doar 8 minute la dispoziție și aș vrea să vorbim despre răspunderea medicului și a personalului medical în general și a spitalului, iar pe de altă parte să vorbim despre drepturile pacientului. Câteva repere, dar haideți să vorbim despre răspunderea medicului în primul rând, în ce măsură răspunde, pentru ce răspunde medicul, apoi să mergem la asistentă și, mă rog, la ceilalți oameni angrenați
participanți
în acest serviciu medical.
Medical, sigur,
da,
spitalul,
și apoi vorbim și de spital,
furnizorul de
da,
servicii, de medicamente și așa mai departe. Discuția a fost pe plan, pe tărâm juridic, să zic așa, dacă relația dintre medic și pacient presupune o relație contractuală sau este o relație de răspundere civilă delictuală. Practica în materie a stabilit că este vorba despre o răspundere civilă delictuală. Ceea ce spun acum, mai pe înțelesul tuturor, este că cel care creează unuia un prejudiciu este obligat al repara. Cu alte cuvinte, dacă medicul, prin acțiunea așa, a determinat un caz de malpraxis, în condițiile acestea și-am stabilit legăturile de care spuneam mai înainte, fapta ilicită, vinovăția, rezultatul, legătura de cauzalitate, fără să existe un caz de înlăturare a răspunderii medicului în actul medical, atunci noi putem să cerem pe răspunderea civilă delictuală, pe baza instituției răspunderii civile delictuale, acele despăgubiri pe care le considerăm noi ca fiind materiale dovedite. Asta înseamnă bani cheltuiți pe alimente, bani cheltuiți pe medicamente, pe transportul la spital, pe hrană da, suplimentară și așa mai departe, sumele de bani pe care le-am folosit sau bani pentru suferința pe care efectiv am trăit-o la momentul în care actul medical a fost urmarea unui caz de malpraxis. Suferința nu este cuantificată într-o sumă fixă, un tabel undeva și ne uităm, avem 3 zile de îngrijiri medicale, primesc suma de 10 lei pe zi sau...
Știți că în Uniunea Europeană, în alte state moderne, mă rog, în alte state, sunt trecute grile, efectiv, la asigurări, sunt menționate. Dacă este deces și cere o rudă de gradul 1... primește atât. Însă e adevărat că noi primim peste sumele acelea.
Este adevărat, și la noi s-a creat o practică. Instanțele de judecată au apreciat. Există similitudine în cazuistică. Știu și eu, în urma unui accident de circulație, ai avut o suferință, nu știu, o leziune fizică, ți-ai rupt piciorul. În condițiile astea, instanțele apreciază că suma este, să zicem, cu titlu de exemplu, de 10.000 de euro. Sigur că eu, ca avocat, voi aprecia în funcție de ce au mai dat instanțele, să spun, în astfel de cazuri, și următoarea formulare pe care o să o fac pentru clientul pe care îl reprezint în fața instanței, voi avea ca punct de reper suma acordată de către judecător
în alte situații similare.
Uh-huh. Mai mult, atunci când am mers la mediere și am avut astfel de situații personal din practică, când am mers la mediere cu clientul și cu medicul care a fost, să zic așa, acuzat de malpraxis, asiguratorul a avut în vedere, cum spuneți dumneavoastră, un tabel și au spus, pentru suferința pe care o aveți pentru 30 de zile, noi apreciem 1.000 de lei pe zi. Pentru tratamentul pe care îl presupune diagnosticul dumneavoastră, apreciem 1.000 de lei, deci per total 2.000 de lei. Și atunci cumva limitează și solicitarea exagerată a pacientului. Și îi dă posibilitatea și medicului să achite, sau asiguratorul, să achite sumele cerute.
Mai avem doar 4 minute, așa că aș vrea să vă întreb ce alte lucruri ne mai puteți spune despre răspundere. Răspunderea medicului și a celorlalte persoane sau instituții implicate în actul medical.
Vreau să vă spun că răspunderea este stabilită de către judecători și se apreciază de la fiecare caz în parte. Nu există o răspundere, o cuantificare, stabilirea răspunderii ca medic stabilită de către judecător prin hotărârea judecătorească. Cuantificarea despăgubirilor sunt apreciate de judecător în funcție de rezultatul acțiunilor medicilor. Știu și eu, estetic vorbind, o rană estetică, o lipsa noastră din viața socială, faptul că stai în casă, familială și așa mai departe, judecătorul le apreciază de la fiecare caz în situația în care constată că într-adevăr a fost rezultatul unui caz de malpractic și acordă sumele cuvenite. Aș vrea să spun că medicii au obligații, dar și drepturi, și la fel și pacientul are și obligații și drepturi. Aș vorbi de drepturile pacienților pentru că, sincer, sunt foarte puțin cunoscute. Exact. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi trebuie să ne cunoaștem. Venim dintr-o eră în care medicii erau altfel priviți, raportul, de fapt, dintre medic și pacient era privit și realizat cu totul și cu totul altfel. Vorbim de acea luare de mită, dare de mită, ceea ce în termen popular se cheamă șpagă. Condiționarea actului medical de primirea de darea și eventual primirea din partea medicului unor foloase materiale este foarte grav sancționată și dur sancționată în prezent. Ca atare, dacă pacientul îi se cere o sumă de bani, clar că poate să facă un denunț care ulterior se poate și concretiza. Are dreptul să fie informat cu privire la boala, la rezultatul, are dreptul să primească o îngrijire medicală de înaltă calitate.
Bine, știți cum se practică, dacă ești în spital, stai acolo și abia la final, când ești externat, ți se dă fișa medicală. Și atât. Ți se aplică tratamentul?
Nu, personal, și cred că ne lovim foarte tare fiecare dintre noi când ne ducem să obținem o consultație medicală sau să dăm niște analize, ni se pune o coală în față și ni se spune semnați. E, ar trebui să citim foarte bine ce semnăm, așa, pentru că ni se cere consimțământul pentru actul medical care se face.
Și ți-l asumi.
Și ți-l asumi, sigur că da, și în plus, trebuie să cerem medicului să fim tratați ca ființe umane, trebuie să cerem medicului să fim informați, trebuie să cerem medicului să păstreze confidențialitatea vis-a-vis de informațiile pe care le dau vis-a-vis de boală sau vis-a-vis de viața particulară. Am avut personal o situație într-un caz în care divorțul s-a produs ca urmare a faptului că în urma analizelor medicale, un cuplu tânăr vreau să facă copii și nu au reușit, au făcut analizele pentru urmarea unui tratament pentru a se vedea de ce nu. I s-a spus mamei că sigur nu poate să facă copii. I-a ascuns acest fapt medicului, iar medicul, la următoarea consultație pe care a avut-o cu soțul, a dezvăluit această taină, deși, nu știu dacă se poate numi taină, dar acest aspect al vieții intime al pacientului, fără ca aceasta să-și dea consimțământul. Urmarea acestui fapt, s-a produs divorțul și una dintre solicitările clientei mele a fost să ceară despăgubiri pentru că
de la medicul care a divulgat
sigur că, da,
secretul
că,
profesional.
Sigur că da, pentru că chiar în mod expres a cerut acest lucru, urmând ca eventual ea să și spună acest neajuns soțului într-un alt context și într-o altă împrejurare. În condițiile în care se divulgă anumite aspecte legate de viață sau de o boală, intră copilul, intră și cu un alt prieten sau un frate, chiar frați între ei și așa mai departe. Dacă ai o suferință și nu vrei să fie dezvăluită sau spusă, medicul nu are voie să dea aceste informații vis-a-vis de afecțiunile pe care le ai, vis-a-vis de viața ta privată și așa mai departe. Confidențialitatea este obligația medicului și
obligație. Bun.
Sigur, nerespectarea ei îți dă posibilitatea să atragi, în funcție de consecințele acestui act pe care îl face, acestui gest pe care îl face medicul, să-ți ceri și să fie sancționat disciplinal, penal, civil, în funcție de gravitatea actului săvârșit de către medic.
Doamna avocat Lidia Botea, am ajuns la final de emisiune. Vă rog să adresați câteva cuvinte în loc de concluzie, în încheiere.
Aș dori ca nimeni să nu ajungă la medic, să fim sănătoși și pentru că ne apropiem de sfârșitul anului, doresc din tot sufletul sănătate, cum se spune la român, că e mai bună decât toate, iar dacă totuși ajungem la un medic, e bine să știi cum să-ți gestionezi boala, raportul cu medicul și să schimbăm...
Stai în vedere drepturile.
Da, și să schimbăm viziunea că medicul trebuie atenționat cu, așa zise, mici
atenții.
Daruri, da, cu mici atenții și să avem curajul și să ne cerem drepturile și să cerem medicului să ne trateze corect, să ne trateze uman, să aibă față de noi acea obligație pe care și-a asumat-o, exact cum a spus dumneavoastră, conform jurământului lui Hipocrat.
Mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ne-ați oferit în această ocazie.
Cu drag și vă urez la mulți ani, pentru că nu știu dacă o să ne mai vedem eu cu dumneavoastră
cu
și cu cei care ne
ascultă. Ianuarie. Așa este, este ultima întâlnire în această lună decembrie 2019. Am ajuns la final de emisiune, vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați urmărit cu atenție, vă dorim numai bine, un sfârșit de an plăcut și ne reîntâlnim în ianuarie, în direct, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!